7.
La microfon, Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Dumitru Pulbere a fost demis din funcția de președinte al Curții Constituționale. Produsele agricole se vor scumpi ca urmare a scumpirii gazelor, declară Europei Libere ministrul agriculturii Vasile Bumaco. Uniunea Europeană va continua să adâncească parteneriatul estic, asigură șefa diplomației europene, Catherine Ashton. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Ftode.
Bună seara! Magistrații Curții Constituționale l-au demis pe Dumitru Pulbere din funcția de președinte al instanței pe motiv că a făcut declarații politice incompatibile cu statutul său, dar Pulbere spune că este el însuși victima unor presiuni politice. Comentând votul pentru demiterea al celor 4 din 5 judecători prezenți la ședința de astăzi, Pulbere a spus că președintele interimar Marian Lupu le-ar fi sugerat colegilor săi această idee.
Mi s-a arătat la careva greșelile mele, eu le-am recunoscut, că am făcut declarațiile făcute, le-am făcut cum că din numele plenului Curții Constituționale.
Săptămâna trecută, Dumitru Pulbere a declarat că Parlamentul va intra în ilegalitate după 29 septembrie din cauza nealegerii șefului statului. Partidul Comuniștilor a înregistrat astăzi la Parlament o inițiativă legislativă care prevede stabilirea datei de 17 octombrie pentru alegerea șefului statului. Alte 4 inițiative prevăd demiterea ministrilor apărării, de interne, procurorului general și directorului SIS. Într-o declarație explicativă difuzată cu o zi mai devreme, comuniștii au spus că votul asupra acestor proiecte va proba dorința alianței de guvernare de a depăși criza politică pe calea dialogului cu opoziția. Ministerul rus de externe a cerut Moldovei eliberarea imediată a bloggerului rus Eduard Baghirov, cercetat în arest la Chișinău din luna iunie, sub acuzația de a fi fost implicat în tulburările din aprilie 2009. Ministerul rus de externe spune într-o declarație publicată pe pagina sa din internet că cetățeanul rus, cităm, a devenit o statecă al neînțelegerilor politice interne de la Chișinău și că partea rusă nu va tolera această situație numită absurdă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat astăzi că actuala criza datoriilor din zona euro este cea mai serioasă problemă cu care s-a confruntat vreodată Uniunea Europeană. Într-un discurs rostit în Parlamentul European, Barroso a pledat pentru mai multă integrare în cadrul Uniunii Europene, fără de care întreaga structură s-ar putea fragmenta. Șeful executivului european a propus ca măsură de viitor introducerea hârtiilor de valoare colective ale zonei euro, precum și a unei taxe care să descurajeze tranzacțiile financiare riscante și să aducă fonduri suplimentare pentru aplanarea crizei economice. Serbia și Kosovo și-au anulat astăzi cea de-a 7-a rundă de negocieri mediate de Uniunea Europeană pe fundalul violențelor de marți la un punct de frontieră aflat în dispută. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a spus că negocierile anulate la solicitarea sârbilor vor fi reluate când Serbia va fi pregătită. 4 militari NATO de menținere a păcii și 7 protestatari sârbi au fost răniți în violențele de marți la punctul de frontieră Iarnia, unde sârbii majoritari din nordul Kosovo protestează față de încercările guvernului de la Priștina de a-și impune autoritatea.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și tot acolo așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul ar fi trebuit până astăzi să stabilească data alegerii președintelui sau să se dizolve pentru a permite organizarea de noi alegeri. Parlamentul nu este dizolvat, data alegerilor prezidențiale nu este stabilită, dar cel care și-a exprimat această opinie, Dumitru Pulbere, a pierdut astăzi președinția Curții Constituționale. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Pentru demitere au votat 4 judecători, prin urmare partea lui Dumitru Pulbere a luat-o un singur magistrat. Fostul deja președinte a fost destituit tocmai în ziua pe care o declarase una de limită pentru actualul parlament, pentru inițierea procedurii de alegere a șefului de stat, astfel încât să evite dizolvarea. Depășirea acestui termen, la părerea lui Pulbere, ar însemna intrarea definitivă a parlamentului în ilegalitate, după care toate actele normative adoptate de legislativ ar fi fost nule. Aceste tălmăciri au fost lansate de Dumitru Pulbere acum câteva zile într-o apariție televizată. Doi dintre magistrații Curții Constituționale, printre care Victor Pușcaș, au inițiat procedura de demitere acestuia pentru că, la părerea lor, Pulbere a nesocotit rigorile statutare și a intrat pe panta declarațiilor politice. Magistrații Curții s-au convocat încă ieri pentru a examina această chestiune, dar au luat o pauză pentru reflecție. Dumitru Pulbere susține că unii dintre colegii săi și-au schimbat de ieri până azi poziția, ceea ce ar demonstra, la părerea fostului președinte, că au fost influențați din afara instituției.
Considerați că eu sunt naiv într-un fel oricare și nu-mi dau seama cum prin culisii s-a lucrat peste noapte asupra colegilor mei judecători care ieri au avut o poziție asta alta.
Dumitru Pulbere s-a aflat în funcția de președinte al Curții Constituționale timp de 4 ani și jumătate, fiind reales pentru un al doilea mandat în martie anul trecut. După ce a fost decorat de fostul președinte comunist, Vladimir Voronin, cu cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Republicii, și a acceptat de rând cu alți colegi de la curte un dar de preț, presa i-a pus la îndoială independența și capacitatea de a lua decizii fără să fie influențat politic. Dumitru Pulbere a negat însă cu vehemență orice speculație despre angajarea sa politică. Astăzi, după votul colegilor săi, fostul președinte al Curții Constituționale a lăsat să se înțeleagă că democrații ar fi cei care ar fi influențat decizia, în semn de răzbunare pentru refuzul în alte instanțe de a permite modificarea prin lege a procedurii constituționale de alegere a șefului de stat. Opinii separate, diferite de cea a Curții Constituționale în această problemă, au avut la 20 septembrie 2 judecători, inclusiv cel care a cerut demiterea lui Pulbere, Victor Pușcaș.
Inițiativa lui colegul meu Pușcaș, care și-a înaintat de mersul aici, a venit imediat după ce domnul Lup a spus că asta e o declarație, rămâne ca judecătoriu să-i dăie aprecieri domnului respectiv. Și cum spune, roata s-a pornit.
Nici Victor Pușcaș, nici Marian Lupu nu au comentat afirmațiile președintelui demis. Partidul Comuniștilor a calificat însă destituirea lui Pulbere drept executarea unei comenzi politice. Iată care a fost reacția liderului PL, Mihai Ghimpu, la afirmația comuniștilor.
Dacă eu puteam influența Curtea Constituțională, pe dat 20 ar fi avut, Curtea ar fi dat alt aviz. Așa că aberații. Și pe eu la fel, dacă ar fi putut influența Curtea, noi pe 20 am fi avut aviz pozitiv la sesizarea noastră.
Mihai Ghimpu afirmă că va propune mâine Parlamentului ca Dumitru Pulbere să fie demis și din funcția de judecător. Asta dacă partenerii săi de alianță cu care se întâlnește astăzi vor sprijini acest demers. Expertul în drept constituțional, Vitalie Catana, afirmă că inițierea procedurii de demitere a lui Pulbere din funcția de judecător face parte din prerogativele exclusive ale Curții Constituționale. Dacă nu va face-o, Curtea va da dovadă de inconsecvență, mai crede analistul.
Parlamentul va trebui să decide doar în momentul în care este constatată vacanța funcției.
Mandatul lui Dumitru Pulbere de judecător al Curții Constituționale expiră în martie 2013. Până la alegerea unui nou președinte, instanța va fi condusă de Valeria Șterbeț. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Prețul gazelor urmează să crească cu peste 23%. Cu ce efect asupra agriculturii, asupra produselor agricole? Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul agriculturii, Vasile Bumacov.
Majorările de prețuri la resursele energetice ar putea duce la scumpiri și la produsele agricole?
Producătorii agricole sunt obligați să majoreze prețurile din cauza că resursele energetice, cum structura prețului, sunt destul de esențiale. Producătorii agricole de fiecare dată își doresc să aibă prețuri modeste pentru a putea comercializa mai ușor producția. Dar atunci când această presiune din partea resurselor energetice este destul de mare, ei sunt obligați să-și asigure restituire cheltuielilor.
Păi ne așteptăm sau nu la majorări de preț?
Nu văd premisii ca zahărul să scumpească, fiindcă noi vom avea o producție superioară cei din 2009, care a fost, care de fapt ne-a creat probleme în 2010 în 2011. În acest an eu sunt sigur că vom depăși 100.000 de tone, de aceea nu ar trebui să apară probleme la preț. Pe de altă parte, Belorusia, Ucraina și Rusia au la fel o recoltă foarte bună, ceea ce va forța agenții economice să micșoreze prețurile. În cazul zahărului nu este atât de important costul resurselor energetice cât este conjunctura de piață.
La produsele de panificație?
La produsele de panificație la fel. Nu sunt premise pentru a spori prețurile, chiar dacă se scumpește gazul, fiindcă grâul era procurat în timpul verii cu 3,50-3 lei kilogramul. Acum grâul se comercializează cu 2,50 lei. De aceea nu sunt mari premise pentru a ridica prețul.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov. De la Washington se relatează că Moldova este lăudată într-un raport al Senatului American pentru zădărnicirea unei presupuse tranzacții ilegale cu uraniu care poate fi folosibil la construcția armelor. Revine la microfon Alexandru Eftode.
În raportul citat de agențiile de știri se spune că autoritățile Moldovei încearcă să-l captureze pe șeful unui clan de traficanți aflat în spatele tranzacției eșuate și îndeamnă Rusia la o cooperare mai strânsă pentru securizarea materialelor nucleare din fostul spațiu sovietic. Documentul a fost întocmit de biroul principalului senator republican din Comitetul pentru Relații Externe, Richard Lugar, și se referă la cazul din luna iunie, când poliția moldoveană a arestat 6 suspecți și a confiscat mostre de uraniu 235. Operațiunea ar fi împiedicat vânzarea uraniului către un potențial cumpărător descris drept cetățean al unei țări musulmane din Africa de Nord. Agenția Associated Press reamintește detaliile. Anchetatorii moldoveni antrenați de specialiști americani au întins o capcană traficanților care ar fi acționat din Transnistria. Printr-o tranzacție trucată, agenții sub acoperire au reușit să obțină 4,4 grame de uraniu contra a 600.000 de dolari, înainte ca materialul să fi fost vândut altcuiva prin intermediul presupusului nord-african. Despre acesta se cunosc puține lucruri, dar se presupune că ar fi căsătorit cu o moldoveancă. Având în vedere posibila proveniență a potențialului cumpărător, adică o regiune cu o istorie a celulelor teroriste, am citat din raportul Senatului American, documentul cere o cooperare mai strânsă a Rusiei pentru a combate proliferarea deosebit de alarmantă. Autoritățile moldovene cred că rețeaua de traficanți era condusă de un cetățean rus care ar fi fugit în Rusia prin Transnistria. Poliția ar dispune de copia pașaportului acestuia descoperită în computerul unui avocat din Chișinău, unul din cei 6 suspecți arestați. Potrivit anchetatorilor care i-au interogat îndelung, aceștia pretind că gruparea dispunea de 9 kg de uraniu îmbogățit, adică peste o treime din cantitatea necesară fabricării unei bombe, pe care intenționau să-l vândă contra 30 de milioane de dolari. Un fost investigator al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Olli Heinonen, este citat de AP cu opinia că mostra de uraniu îmbogățit confiscată de autoritățile moldovene putea proveni inițial de la un reactor civil rusesc. Dar dacă traficanții dispuneau într-adevăr de cantitatea pe care pretindeau să o pună în vânzare, ar însemna că au acces la depozite militare. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite, Tommy Vietor, a declarat cu referire la raportul senatorial că Statele Unite au colaborat cu mai multe țări pentru a zădărniși tranzacția. Vietor a lăudat Moldova pentru eficiență în acest caz și a spus că Rusia ar fi răspuns și ea pozitiv la cererile americane de a coopera, fiind notificată în legătură cu presupusul suspect rus. Potrivit agenției AFP, raportul conține informația inedită că grupare de traficanți ar fi putut avea de vânzare și plutoniu, material mult mai periculos, fiind suficient o cantitate mult mai mică pentru a construi bombe.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Și acum ne întoarcem la Chișinău, unde avem legătura cu colega noastră, Valentina Ursu. Valentina, președintele interimar al țării, Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, tocmai și-a terminat discursul, așa numitul mesaj către cetățenii Republicii Moldova. Ce a avut de spus Marian Lupu?
De fapt, asemeni colegului său de alianță, Vlad Filat, Marian Lupu a ieșit astăzi cu un mesaj către cetățenii Republicii Moldova, mesaj care a durat doar 5 minute. El și-a ținut discursul la reședința de stat. În mesajul adresat cetățenilor Republicii Moldova, domnia sa a spus că lipsa unei conduceri de stat afectează dezvoltarea țării și tot el a mai spus că nu se ține de calitatea de candidat al Alianței pentru Integrare Europeană la funcția supremă în stat, dar nu a spus foarte clar dacă se retrage lege. Marian Lupu este candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la funcția de președinte al țării potrivit acordului de constituire a Alianței, însă candidatura sa nu este agreată de comuniști, iar din această cauză până în prezent Republica Moldova nu are șef de stat. Marian Lupu a mai spus că optează pentru dialog, pentru a fi găsite soluții ca Moldova să meargă înainte. El a lansat o invitație forțelor politice la o masă rotundă și a spus că îi așteaptă pe toți cei din Parlament sau care vor fi delegați vineri sau sâmbătă să demareze, să înceapă discuții la această masă rotundă. El mai spune, Marian Lupu, că opoziția comunistă urmărește altceva decât dialogul cu puterea și aici a făcut trimitere la bunul simț pe care l-a avut opoziția pe când l-a votat pe președintele Voronin în calitate de șef de stat și spune că acea relație corectă între putere și opoziție din 2005 ar trebui să se repete și acum. Pe de altă parte, deputații comuniști s-au întrunit și ei într-o ședință astăzi și au spus că PCRM vrea alegerea președintelui la 17 octombrie și demisia procurorului general, șefului SIS-ului. Marian Lupu nu le-a răspuns la această solicitare a colegilor din Parlament. Negocierile între putere și opoziție pentru depășirea crizei instituționale nu au început, așa că să vedem ce va face, ce se va întâmpla în continuare.
Valentina Ursu, mulțumesc, în direct de la Chișinău. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Leonid Litra de la IDIS Viitorul va explica de ce Parlamentul a lucrat haotic în ultima legislatură. Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre Parteneriatul Estic, cel mai ambițios program de cooperare europeană la care participă Moldova. În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se întreabă cum să negociez cu opoziția parlamentară.
Decizia Alianței de a începe negocierile cu opoziția comunistă instituie o etapă nouă pe scena politică. S-a spus pe bună dreptate despre PCRM că este un partid antisistem, ostil valorilor naționale ale Republicii Moldova și adversar al integrării europene, întrucât apropierea de Occident, dacă ar fi transpusă cu fidelitate, ar conduce la dispariția PCRM în forma sa actuală, de la titulatură și până la programul său politic restauraționist. Negocierile cu un asemenea partid te plasează într-o postură absolut ingrată. Pe de altă parte, discuțiile sunt inevitabile. Pentru partidul lui Voronin a votat un număr important de alegători, indiferent de motivele și prejudecățile care le-au fundamentat opțiunea. Iar după 2 ani în care puterea și opoziția s-au ignorat reciproc, comuniștii au boicotat o lungă vreme ședințele Parlamentului, țara are nevoie de o soluție care să conducă la depășirea impasului constituțional, la ieșirea din actualul provizorat politic. Unii observatori externi se întreabă ironic, pentru ce atâta tapaj în jurul unei funcții mai degrabă simbolice, cum este cea de președinte într-o republică parlamentară? Le vom răspunde așa. Nu funcția în sine contează, chiar dacă Voronin a reușit să o supradimensioneze pe durata mandatului său de președinte, ci contează perspectivele de șantaj și intimidare pe care le oferă bătălia în jurul acestei poziții. Zădărnicirea alegerii președintelui pentru PCRM este calea cea mai sigură către alegeri anticipate, în urma cărora comuniștii speră să revină la guvernare. De rezolvarea acestei probleme, alegerea președintelui depinde până la urmă în ce direcție o va lua Republica Moldova, spre vest sau dimpotrivă, spre o și mai mare servitute față de Rusia. Comuniștii nu vor să audă de interesul național, ei își doresc doar puterea, chiar dacă aceasta ar însemna scufundarea Moldovei în haos și ruină. Condițiile dure pe care le-a formulat PCRM pentru începerea dialogului cu partidele din arcul guvernamental dezvăluie clar aceste intenții destructive. Ce legătură are, de pildă, demiterea șefilor organelor de drept, a procurorului general, ministrului de interne sau a directorului SIS, cerute de comuniști, cu subiectul crizei constituționale? Sunt niște aberații, o forțare periculoasă a notei, care ar trebui să-i trezească din visare pe liderii Alianței, să-i responsabilizeze, să-i oblige să fie din nou o echipă. Dacă ar fi avut mai multă inteligență și nu s-ar fi lăsat antrenate în confruntarea oarbă de orgolii și interese divergente, partidele din coaliție ar fi putut să contureze o situație în care alegerile anticipate să fie cel mai prost scenariu pentru PCRM. Din păcate, timpul a fost irosit, iar acum, pentru a aborda cu aplomb negocierile, alianța ar trebui să-și clarifice mai întâi agenda viitoarelor discuții, să stabilească limitele unui compromis cu opoziția, pentru că există o linie roșie ce nu poate fi trecută. Dincolo de ea, te așteaptă capitularea, renunțarea la propria identitate, discreditarea ta ca om politic. Credem că cel puțin prima rundă a negocierilor cu PCRM ar trebui să fie deschisă presei, posturilor de radio și televiziune. La o asemenea întâlnire, părțile s-ar cuveni să-și expună pozițiile, cum văd ele dialogul și ce doresc să obțină, să-și audă argumentele și propunerele. Nu poți să te gândești cu seriozitate la depășirea blocajului politic care macină Moldova, fără a-ți asigura susținerea opiniei publice. Acolo, la masa de discuții cu liderii comuniști, ar trebui să se simtă prezența unui al treilea interlocutor, poporul, în numele căruia, de fapt, se negociază. Și atunci, democrația va avea o șansă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
În ajunul summitului parteneriatului estic care va avea loc la Varșovia, șefa diplomației europene, Catherine Ashton, a asigurat Parlamentul European că parteneriatul cu vecinii de la est, între care și Moldova, va fi intensificat. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Da, Uniunea Europeană are voința politică de a merge mai departe cu proiectul vecinilor de la răsărit.
We've made progress on mobility, implementing visa action.
Am făcut progrese în semnarea acordurilor extinse de comerț liber cu Moldova și Georgia. În plus, am făcut progrese în domeniul mobilității, implementând planul de acțiune privind vizele cu Moldova și Ucraina și acordul de facilitare a vizelor și de readmisie cu Georgia, care a intrat în vigoare acum câteva luni. A continuat ea amintind că Uniunea Europeană va lansa aceleași procese cu Armenia, Azerbaijan și Belarus. Catherine Ashton a mai arătat că Uniunea Europeană înțelege să nu subestimeze problemele de la est, cum ar fi conflictele înghețate și potențialul acestora de a fi reactivate. Și totuși, nimic nu este nou pe frontul de est, a spus Traian Ungureanu, europarlamentar din grupul Partidului Popular European. El s-a alăturat celor care critică faptul că Uniunea Europeană bate pasul pe loc în relația cu partenerii săi răsăriteni, amânând perspectiva acestora de a deveni membri și implicându-se timid în rezolvarea conflictelor înghețate. În aceeași notă, europarlamentarul socialist Ioan Mircea Pașcu și-a exprimat speranța că, citez, relațiile Uniunii Europene cu Rusia și evoluția acestora nu vor influența planurile comune ale Uniunii Europene cu partenerii săi din Est. Însă Ashton a reamintit principiul more for more, pe care se bazează acum relația Uniunii Europene cu cele 6 țări din vecinătatea estică. În Polonia le vom spune partenerilor noștri că Uniunea Europeană recunoaște aspirațiile lor europene și că acest lucru merge mână în mână cu așteptările noastre cu privire la angajamentul lor pentru o democrație profundă și sustenabilă. Vorbind despre Moldova, Ashton a amintit de conflictul din Transnistria și de contribuția Uniunii Europene la reluarea negocierilor în formatul 5+2 pe 22 septembrie. Ne așteptăm ca partenerii noștri europeni să facă tot ce le stă în putință pentru a face progrese către un dialog pașnic, așa cum și noi am încercat să facem față provocărilor impuse de acest conflict. Așteptăm un proces de negociere în care toate părțile să acționeze cu bună credință și spirit de cooperare. Pe de altă parte, în opinia europarlamentarului german Elmar Brok, conflictele înghețate pot fi stinse printr-o cooperare între toate statele din regiune. Sper ca summitul va fi un succes și că, în ciuda evoluției diferite a partenerilor europeni, vom descoperi soluții comune. Toate statele din parteneriat de pildă ar trebui să realizeze că este în interesul lor comun să rezolve conflictele înghețate din regiune. Să mai spunem că Comisia Europeană a anunțat marți intenția de amplificare a cooperării din domeniul justiției și afacerilor interne cu țările din parteneriatul estic. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
În România, președintele Traian Băsescu a lansat proiectul Mișcării Populare, grupare de centru-dreapta, calchiată pe majoritatea conservatoare din Parlamentul European. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati, care este scopul inițiativei și ce partide ar putea reuni.
PDL, Partidul Democrat Liberal, aflat la guvernare în România, vrea să-și schimbe imaginea înainte de alegerile parlamentare de anul viitor și încearcă diferite soluții de lifting. Prima dintre ele a fost să abandoneze culoarea portocalie care era în vogă în regiune în 2004, atunci când actualul președinte al României, Traian Băsescu, a câștigat prima dată alegerile prezidențiale, iar alianța de dreapta din care făcea parte și partidul său a ajuns la putere. A doua soluție a venit la fel de natural, din cauza eroziunii făcute de criza economică. Este vorba despre schimbarea denumirii, dar nu pur și simplu, ci sub pretextul asocierii cu alte forțe dispuse să intre sub o umbrelă mai mare. Mișcarea populară ar putea fi eticheta pentru viitoarea alianță condusă de democrat-liberalii români. Denumirea a fost deja înregistrată oficial, dar nu de liderii partidului, ci de fiica cea mare a președintelui României. Semn că șeful statului are planuri serioase pentru formațiunea sa, dar nu se mai bazează pe cei care o conduc. Câteva linii directoare despre cum ar putea fi folosită mișcarea populară a dat chiar vicepreședinta PDL, Elena Udrea, favorita președintelui român. La masa negocierilor sunt așteptați să vină liderul extremist europarlamentarul Vadim Tudor, patronul echipei Steaua Gigi Becali, un profet populist care conduce un partid de buzunar, dar și Dan Diaconescu, patronul OTV, o televiziune tabloidă, cu ajutorul căreia a fost constituit recent Partidul Poporului. Cele trei partide românești care promovează idei extremiste, homofobe și care propovăduiesc ajutoare de stat de circa 20.000 de euro după câștigarea alegerilor pentru fiecare cetățean român, cum face Dan Diaconescu, strâng împreună, potrivit sondajelor, în jur de 14%. Electoratul sărăcit aflat la marginea orașelor mari, tinerii fără locuri de muncă, precum și o parte din telespectatorii interesați de subiecte serioase, tratate lejer, ar putea fi atras de discursul acestor radicali fără carismă, de aceea partidului Traian Băsescu ar putea fi interesat de o astfel de alianță contra naturii. Lideri cu greutate din PDL au vorbit despre extinderea mișcării populare cu aceste formațiuni, numai că în acest fel există riscul transformării acestei umbrele într-o mișcare populistă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Margarint, redactor șef la săptămânalul Strășenanca.
146 de bolnavi se tratează acum în centru comunitar pentru bolnavi de tuberculoză deschis câteva zile în urmă în oraș Strășeni. La deschidere a participat și primul ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat. Centrul a fost finanțat de Fondul Global pentru combaterea HIV-SIDA, tuberculozei și malariei. Centrul activează pe lângă spitalul raional sub egida medicilor și psihologilor. Toate cabinetele sunt dotate cu calculatoare și echipamentul necesar. Este și o bază de date despre pacienții din teritoriu. Chestia e că în raionul Strășeni sunt mai multe focare de răspândire a tuberculozei, în satele Micăuț, Scoreni, Strășeni, Cojușna și altele. Aceste focare sunt în familiile vulnerabile și conducerea centrului consideră că acum vor avea mai multe posibilități de a combate tuberculoza. Erau căutați peste hotare, dar au fost depistați în raionul Strășeni. Se scrie despre activitatea poliției criminale din Strășeni, care în cadrul operațiunii Căutarea a stabilit și reținut 5 persoane date în căutare de organele de drept. E vorba de Viorica Puie, Alexandru Grădinar, Vladimir și Gheorghe Miron, Ion Tirliu. Ei erau ascunși în diferite localități de raion, fiind siguri că sunt căutați în afara țării. Făceau ce voiau, se ascundeau prin beceri, pe la cunoscuți, prin râpi și păduri, până au nimerit pe mâna poliției. Anul 2011 este un an aniversar pentru întreaga țară, 20 de ani de independență. Pentru liceul teoretic Ion Vatamanu din oraș Strășeni este o sărbătoare dublă, întrucât în acest an liceul a împlinit de asemenea vârsta de 20 de ani de activitate. O festivitate consacrată acestei sărbători a avut loc în incinta liceului Ion Vatamanu. Au participat foștii absolvenți, directori de școli, părinți, reprezentanți de la Direcția Învățământ, conducerea raionului, primăriei orașului Strășeni.
A fost Andrei Margarint, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale zilei. Președintele interimar Marian Lupu a invitat toate partidele parlamentare vineri sau sâmbătă la tratative pentru rezolvarea actualei crize politice și constituționale. El a declarat încă o dată că nu ține cu orice preț la candidatura sa la președinția țării. Înainte de discurs, presa speculase că Marian Lupu ar putea renunța la această candidatură din partea Alianței pentru Integrare Europeană. Și magistrații Curții Constituționale l-au demis pe Dumitru Pulbere din funcția de președinte al instanței pe motiv că a făcut declarații politice incompatibile cu statutul său. Dar Pulbere spune că este el însuși victima unor presiuni politice. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.